Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počeli razgovori sa MMF-om o osmoj završnoj reviziji tekućeg aranžmana. U narednih 10 dana pomoć penzionerima od 5.000 dinara najavljuje premijerka Ana Brnabić. Katalonija od danas pod direktnom upravom centralnih vlasti Španije. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont, kome preti optužnica za pobunu, otputovao u Brisel. U Beogradu počelo izdavanje elektronskih recepata, podizanje lekova za sada samo u jednoj apoteci. U poslednjoj utakmici šestog kola ABA lige košarkaši Crvene zvezde dočekuju makedonski MZT. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna 13 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je zvanične razgovore sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije povodom osme završne revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom.
Delegacija koju predvodi James Roof razmatraće sa predstavnicima vlade i centralne banke stanje javnih finansija, reformu javnih preduzeća i javnog sektora i okvire budžeta za 2018. godinu. Tekući aranžman ističe u februaru, a do kraja posete 7. novembra znaće se i da li će vlada početi razgovore o mogućem novom programu.
U narednih 10 dana biće isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara, a od 1. januara će, kako je jutros dogovoreno sa MMF-om, biti obezbeđeno povećanje penzija svim penzionerima od 5%, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Najavljuje da će sledeće godine postepeno biti ukinut zakon po kome su penzije biti smanjene. Premijerka je to rekla u centru Sava na predstavljanju beogradske senior kartice, s kojom će penzioneri moći da ostvare popuste u prodavnicama, apotekama i na drugim mestima. Zabeležila Nataša Ćimović.
Sve ono što je država uštedela ide i vama na račun, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić penzionerima koji su prisustvovali prezentaciji senior kartice sa popustima u centru Sava. Prethodnih godina to vraćanje duga je, kaže, bilo skromno, ali od naredne bit će više. Povećanje penzija od 5% nije malo ni za razvijenije zemlje od Srbije, ocenila je Brnabićeva, ali prvo kreće isplata jednokratne pomoći.
U narednih 10 dana ćemo isplatiti ovu podršku od 5.000 dinara, a onda ćemo u 2018. godini, kako pazimo da se učešće u brutodruštvenom proizvodu svede na tu granicu od 11%, onda ćemo polako moći da ukidamo zakon, gde ćemo konačno moći ponovo da idemo na 2 puta godišnje usklađivanje penzija, što neće ugroziti bilo kakvu fiskalnu stabilnost.
Grad Beograd inače obezbedio popuste za svoje penzionere u znak zahvalnosti zbog tereta reformi koji su podneli, rekao je gradonačelnik Siniša Mali i najavio od 1. novembra izdavanje personalizovanih senior kartica.
I da na osnovu toga vi imate veliki broj beneficija i koristi od popusta u velikom broju maloprodajnih objekata do popusta prilikom nabavke lekova, obavljanja zdravstvenih pregleda i svega onoga što je vama od interesa. I to je naš način da vam kažemo jedno veliko hvala.
Penzioneri se raduju popustima, ali niko im nije rekao koliko procenata uštede će imati pravo da ostvare. Niti je to rečeno na prezentaciji kartice. Oni koji su došli u centar Sava da je preuzmu, veruju da će im s popustima ipak ostajati više novca u novčaniku.
Da, bar malo koliko toliko opet. Ali ima, može se živjeti, nije da, nego smo mi navikli tako da nam je uvijek malo.
Nisam ni zadovoljan, nek oni nama daju penzije nekom poveću.
Ma šta će mi dati sin, ne da mi ni za vodu.
Nema ni on.
Već danas smo to dobili, tako da pojma nemamo šta ćemo još, šta ćemo dobijati, ne znamo zaista.
Penzioneri koji su zainteresovani za karticu sa popustima moći će da je uzmu u gradskim opštinama ili klubovima za starije, a ako nisu mogućnosti da dođu, mogu da traže da im se dostavi na kućnu adresu. Prvu senior karticu prestonički penzioneri dobit će besplatno.
Slušate novosti dan. Predsjednik bugarskog parlamenta Dimitar Glavčev izjavio je u Beogradu da Bugarska snažno podržava evropski put Srbije i da će proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan biti jedan od prioriteta bugarskog predsjedavanja Uniji od 1. januara. On se danas obratio narodnim poslanicima porukom da Bugarska očekuje Srbiju u Evropskoj uniji, u porodici koja poštuje različitost, a predrasude i govor mržnje ostaju u prošlosti. Predsjednik parlamenta Bugarske razgovarao je i sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković, izveštava Mirjana Nikolić.
Primećujemo napore Srbije na evropskom putu i spremni smo da pružimo konkretnu pomoć, rekao je Glavčev i istakao da brzina pridruživanja Evropi zavisi od brzine ispunjavanja zadatih uslova.
Nešto poveće poverna.
Šta više, vezano za poglavlje 23 koje je vezano za sudske reforme, za prava manjine, za ljudska prava, mi možemo čak i vam pružati sasvim aktuelne podatke, dakle informaciju, jer i dan danas prema Bugarskoj postoji mehanizam kontrole i nadzora vezano za tu problematiku od strane Evropske unije.
I nastojašto opita, ne minu.
Značaj posete bugarskih zvaničnika u ovom trenutku još je veći jer ta zemlja od januara do juna sledeće godine predsedava Evropskoj uniji, istakla je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Ona je zahvalila susedima što nas podržavaju i u trenutku kada se brojne članice Unije protive proširenju.
Srbija će biti spremna i završiti svoj deo obaveza sigurno mnogo ranije od onog horizonta koji nam je nedavno otvorila Evropska komisija kada je spomenula da nekako proširenje Evropske unije može da usledi 2025. godine, ali mišljenje i mog uvaženog sagovornika i mene da je to samo nekakav okvirni datum.
Predsjednici dva parlamenta istakli su da se položaj bugarske manjine u Srbiji znatno popravio, naročito mogućnosti za obrazovanje, a da je ostalo rešiti pitanje informisanja na bugarskom jeziku. Bilo je reči i o infrastrukturnom povezivanju regiona, kao i o viševekovnoj, kulturnoj, jezičkoj i verskoj bliskosti. Dimitar Glavčev je prvi bugarski državnik koji je govorio pred poslanicima Skupštine Srbije, a sutra će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
U Beogradu je održana prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji.
Zadatak radne grupe je da u narednih nekoliko mjeseci sasluša i sabere mišljenje iz najšireg društvenog spektra o jednoj od najvažnijih tema za nas, rekao je danas predsjednik radne grupe Marko Đurić. Đurić je podsjetio da predsjednik Aleksandar Vučić, koji je inicirao ovaj dijalog, insistira da se on vodi na više nivoa, da bude odgovoran i da ima jasno definisane ciljeve, ali da je jedan od imperativa da bude vođen u okvirima realnog sa jasno definisanim ciljevima koji vode u budućnost, a ne u sukobe. Uz ocenu da radna grupa treba da podrži predsjednika Republike i vladu u jednom od najtežih poslova sa kojima se naša država suočila posljednjih godina, Đurić kaže da je pred njima zadatak da kroz nadležnosti svih resora koji su zastupljeni sagledaju koje su to institucije, društvene grupe i ustanove koje mogu da pomogu državi Srbiji u jačanju institucionalnog kapaciteta za bavljanje pitanjem Kosova i Metohije. Pokušat ćemo da postaknemo i one koji do sada nisu u javnosti iznosili svoje stavove o različitim aspektima kosovsko-metohijskih pitanja, kaže Đurić i dodaje da će rasprava biti široko postavljena.
Ovo je Radio Beograd 1. U središtu pažnje svetskih medija i danas je Španija i vrlo napet početak uprave Madrida nad regionalnom vladom u Kataloniji. Špansko tužilaštvo zatražilo je da se podignu optužnice za pobunu i posticanje na pobunu protiv katalonskih lidera zbog pokušaja odvajanja tog regiona od Španije. Sednica katalonskog parlamenta je otkazana, a smenjeni ministri dobili su nekoliko sati da pokupe svoje stvari iz kancelarija. Posle nedoumice gde se nalazi katalonski lider, španska vlada potvrdila je da je smenjeni Carles Puigdemont otputovao u Brisel, čija zemlja mu je prethodno ponudila politički azil. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Pošto je postavio na Instagram fotografiju dvorišta zgrade regionalne katalonske vlade u Barceloni, mnogi su se pitali da li je Carles Puigdemont došao na posao uprkos početku direktne uprave Madrida. Vlada je to demantovala, a Vanguardija prenosi da će se Puigdemont obratiti javnosti tokom dana iz Brisela. Svetski mediji prenose i da je njegova supruga, koja je poreklom Rumunka, još uoči proglašenja nezavisnosti otputovala s dvoje dece u Bukurešt. Prethodno je državni tužilac Jose Manuel Maza najavio optužnice protiv više katalonskih političara. Oni se terete za dela protiv ustavnog poretka, ali i za zloupotrebu fondova. Zaprećene kazne su i do 30 godina zatvora. Prema španskom pravosudnom sistemu zahtev tužioca upućuje se sudiji na razmatranje. Inače, oko 200.000 javnih službenika pokrajine od danas naređenja dobija isključivo od španske vlade. Za obnovu španske administracije zadužena je potpredsjednica vlade Soraya de Santa Maria.
Obećavam svojom čašću i savješću da ću u Kataloniji ispunjavati obaveze i ciljeve naše vlade.
Ministar spoljnih poslova Alfonso Dastis očekuje da će uprava Madrida vratiti Kataloniji mir i vladavinu prava.
Nadamo se da će posle regionalnih izbora Katalonija ponovo biti unutar Španije jedno otvoreno i integrisano društvo.
Dentro de España una sociedad abierta, integradora.
Građani Barcelone, međutim, i dalje su u neverici.
Osjećam se pomalo zbunjeno jer ne znam šta će biti krajnji ishod cele ove priče. Situacija je vrlo napeta, ali nadam se da će postići neki konsenzus.
Nemam pojma kako će sve ovo funkcionisati, ali valjda će nam biti dobro. Madrid je konačno shvatio da imamo problem.
Mnogo je konfuzno i zaista ne znam gde će nas odvesti naši političari.
I dok španske centralne vlasti preuzimaju direktnu upravu nad Katalonijom, katalonske političke partije počele su razgovore o učešću na vanrednim izborima koje je Madrid raspisao za 21. decembar. Učešće su najavile Puigdemonova demokratska evropska stranka Katalonije i levičarska partija republikanaca koja se također zalaže za nezavisnost Katalonije.
U okviru istrage o navodnim vezama predsjednika Donalda Trumpa i Rusije, bivši šef izbornog štaba američkog predsjednika Paul Manafort i njegov saradnik Rick Gates optuženi su po 12 tačaka, među kojima su zavera protiv Sjedinjenih Američkih Država i pranje novca. Optužnica protiv Manaforta i Gatesa je prva u okviru istrage koju vodi bivši direktor Federalnog istražnog biroa Robert Mueller. Manafort i Gates su se predali federalnim vlastima pošto je objavljeno da je protiv njih podignuta prva optužnica.
U Turskoj je nastavljeno masovno suđenje za više od 220 osumnjičenih za organizovanje prošlogodišnjeg neuspjelog puča, čiji je cilj bio da se sa vlasti svrgne turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kako prenosi France Press, osumnjičenima preti kazna doživotnog zatvora ukoliko budu osuđeni po optužbama za nasilje, pokušaj smene vlade i parlamenta i ubistva gotovo 250 ljudi. Među optuženima su i bivši generali. Ankara za organizovanje neuspjelog puča 2016. godine krivi imama Fethullaha Gulena, koji negira te optužbe.
Pripadnici oklopnih jedinica Vojske Srbije slave svoj dan. Praznik im je čestitao ministar odbrane Aleksandar Vulin uz želju da i u narednom periodu profesionalno i odgovorno izvršavaju postavljene zadatke i tako doprinose operativnoj i funkcionalnoj sposobnosti Vojske Srbije. Vojni avioni tipa Orao bit će modernizovani i opremljeni novim naoružanjem. Pojedini mediji i specijalizovani portali prenose da bi za nekoliko nedelja sa tog aviona trebalo da usledi i prvo lansiranje rakete vazduh-zemlja koju su razvili domaći stručnjaci, pripremila Đuđica Dragaš.
Iako se već godinama govori o modernizaciji školsko-borbenog aviona G4, u remontni zavod prvo će ipak ući Orlovi. Glavni i odgovorni urednik portala Tango Six, Petar Vojnović, smatra da je to posljedica bezbednosne procjene da Srbiji u ovom trenutku više odgovaraju avioni poput Orla.
Što zapravo govori da u tim novim procjenama je jurišnje koji se već dosta puta dokazao u, ajde da kažemo, realnim ratnim operacijama kako u različitima bivšoj Jugoslaviji, tako i na Kosovu i ono što Srbiji treba. Također, paralelno u celoj toj priči je i naša namjenska industrija koja sada već ima nekoliko vrlo interesantnih raketnih sistema koji sada se i planiraju za Orla.
Vojni komentator Miroslav Azanski kaže da su se Orlovi pokazali kao izdržljivi i efikasni za podršku kopnenim snagama i da tu leži razlog za odluku da se baš oni remontuju.
Neisplativo je koristiti skupe MiG-29 za udare po pojedinačnim ciljevima. Orao je avion na kojem su naši piloti leteli, logistika postoji, mehaničari znaju, vazduhoplovni zavod Moma Stanojević je opremljen i radnici su obučeni da ga remontuju. Mislim da ćemo remontovati u prvom mahu 10 komada, posle valjda još 7, tako da ćemo imati jednu kompletnu eskadrilu, što je jako dobro i treba pozdraviti.
Petar Vojnović veruje da će prvo lansiranje rakete vazduh-zemlja, koje se uskoro očekuje, pokazati da li su procene bile dobre i kojim tempom će modernizacija Orlova ići.
Celokupna modernizacija je jedan prilično veliki zalogaj i ono što će biti zanimljivo takođe je vidjeti da li će sve što je najavljeno moći da se uradi i opet u kom vremenu i opet na koliko aviona.
Dvomotorni jurišni avion IL-22 Orao zajednički su razvile i proizvodile Jugoslavija i Rumunija. Prvi prototip poleteo je 1974. godine, a serijska proizvodnja počela je 1981. Zanimljivo je da je to bio prvi domaći avion koji je leteo brzinom većom od brzine zvuka.
Srbija bi trebalo da poštuje evropske standarde, saopštila je Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, haškog osuđenika, kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji.
U saopštenju se navodi da se od političkih lidera iz Srbije, kao zemlje kandidata za članstvo u Uniji, očekuje da poštuje žrtve prošlih sukoba i da iskreno promoviše pomirenje na Zapadnom Balkanu, a da je imenovanje u Vojnoj akademiji osobe osuđene za ratne zločine protivno evropskim standardima.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U organizaciji Color Press grupe i gradske administracije u Novom Sadu je počela dvodnevna konferencija o digitalizaciji lokalnih parlamenata, izveštava Petar Kočić.
Na konferenciji o digitalizaciji lokalnih skupština okupilo se više od 350 učesnika iz cele Srbije koji su saglasni da nove tehnologije omogućavaju izgradnju snažnih i demokratskih parlamenata koji su otvoreni za građane. Učestvujući u radu ovog skupa, predsjednica Republičke skupštine Maja Gojković je istakla da je Srpski parlament ovo pitanje već prepoznao kao neminovnost 21. veka.
Pre nekoliko nedelja upravo nas je Interparlamentarna unija prepoznala kao primer dobre prakse u odnosu na ostale sve parlamente, ne samo u regionu, nego i svetu.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je upozorio da digitalizacija ne sme da izazove dehumanizaciju državne i lokalnih uprava.
Novi Sad je ocenjen kao najbolja lokalna samouprava što se tiče izdavanja elektronske građevinske dozvole, bar tako ministarstvo za građevinarstvo i saobraćaj je verifikovalo.
Volja za digitalizacijom rada svih nivoa vlasti postoji, ali je problem u finansiranju tehničko-tehnološke osnove, smatra državni sekretar u Ministarstvu turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.
Lokalne samouprave treba da dobiju jedan dodatan postrek za modernizaciju svoje informacijno-komunikacijone infrastrukture.
Predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor ukazuje da je poseban izazov u činjenici da su visoke tehnologije ušle i u politiku.
Ljudi koji imaju stav u odnosu na javni život iznose svoje stavove mnogo jednostavnije na jedan mnogo prodorniji način.
Uvođenje elektronskog parlamenta u našoj zemlji podržava program Ujedinjenih nacija za razvoj, koji je za tu namenu kreirao besplatan softver. Iskustva Leskovca i Pančeva, gde se realizuju pilot programi, pokazuju da su na godišnjem nivou uštede samo na materijalnim troškovima između 4 i 6 miliona dinara.
U apotekama 10 beogradskih domova zdravlja počela je primjena elektronskog recepta. Do kraja godine u sistem će ući sve beogradske apoteke koje su i do sada primale recepte. Početkom iduće godine primjena počinje širom Srbije. To će smanjiti gužve u domovima zdravlja i olakšati život pre svega hroničnim pacijentima, ali i lekarima, zabeležila Milka Babić.
Manje gužve u domovima zdravlja i jednostavniji put do leka je dobra vest za sve koji jednom mesečno moraju da idu kod lekara samo da bi podigli recept za terapiju. Naši sugrađani smatraju da će, kada elektronski recept zaživi, svima biti lakše.
Pa bolje, valjda ne smo morati da idemo, čekamo i to ovako bude, odeš u apoteku i to.
Ideja je naravno dobra da bolesnici ne moraju da čekaju stalno kod lekara, ali sprovođenje je druga priča. Kao što su i ove knjižice dobra ideja, ali moji sakrve nisu dobili ove već 8 meseci.
Pa to, ako funkcioniše, bilo bi dobro, ali ja sumnjam. Pa zato što kod nas je to nešto usporeno, pa kompjuteri blokiraju, pa svašta nešto se dešava.
Elektronski recept za sada prima samo apoteka Mostar pri Domu zdravlja Savski Venac. Pacijenti treba da donesu zdravstvenu knjižicu, a za prvi dolazak i papirni recept, objašnjava upravnik Ivana Opačina.
Ukoliko imamo hroničnog pacijenta, prepisana mu je terapija, znači za naredna dva meseca, on znači danas u apoteci diže terapiju za jedan mesec, a narednog meseca, odnosno za 30 dana, se ponovo vraća u apoteku bez recepta, samo sa svojom zdravstvenom knjižicom i dobija terapiju koja mu je neophodna za sledeći recept.
Elektronski recept olakšaće posao i lekarima u domovima zdravlja, kaže resorni ministar Zlatibor Lončar.
Godišnje se izda 65 miliona recepata. Em plaćate te recepte, em je komplikacija da idete po njih, da ih nosite. Druga stvar, za 60% će biti manji pritisak na lekare opšte prakse i dolazimo u onu fazu koju smo odavno želili, da oni ljudi rade svoj posao, da se bave preventivom, da se bave screeningom, a ne papirologijom, birokratijom.
Elektronski recept trebalo bi ovih dana da počne da se koristi u 10 beogradskih opština, a početkom sledeće godine u celoj zemlji. Na apotekama koje uđu u taj sistem biće istaknuto obaveštenje.
Epidemiološka situacija u Srbiji je stabilna i pod kontrolom i nema opasnosti po građane od epidemije malih boginja, izjavila je Verica Jovanović, vršilac dužnosti direktora u Institutu Batut. Navela je da je od početka oktobra registrovano 12 slučajeva malih boginja, uglavnom kod stanovništva sa Kosova i Metohije, i da se sprovode sve mere predostrožnosti i pojačanog nadzora.
Jovanovićeva je apelovala na roditelje da vakcinišu svoju decu i najavila da će se potvrde za upis u predškolske ustanove u buduće izdavati uz napomenu ukoliko dete nije vakcinisano. Upitana da li predškolska ustanova ima pravo da odbije dete koje je došlo sa potvrdom da nije vakcinisano, Verica Jovanović je rekla da svaka zdravstvena i prosvetna ustanova ima jednu misiju, a to je da deca budu vakcinisana. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko rekao je da je u Srbiji stvoren zdravstveni sistem koji će onemogućiti da roditelji izbegnu vakcinaciju dece i dodao da je zakonska regulativa jasna, a to je da je vakcinacija obavezna.
Podaci pokazuju da svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno umre od te bolesti. Rak kod dece je uz adekvatno lečenje u 84% slučajeva izlečiv. Međutim, deca u unutrašnjosti, pre svega iz finansijskih razloga, tu šansu često nemaju. Stoga su u okviru humanitarne akcije pod nazivom Pruži koraka uz podršku Nurdora, dvoje mladih, Tamara Klarić i Bogdan Stevanović, peške krenuli u humanitarnu šetnju od Beograda do Niša. Simbolično će napraviti 256.000 koraka, jer upravo toliko novca je potrebno da bi se završila izgradnja dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Sa Tamarom Klarić je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Kako je nastala ideja za jedan ovakav projekat?
Mi smo nudu volonteri već nekih 6-7 godina, a ideja za ovu konkretno akciju je nastala pre nekih par meseci. Ja sam dobila poziv da učestvujem u sličnoj jednoj šetnji, odnosno pešačenju, koje se organizuje u Španiji. Međutim, nema humanitarni karakter, nego se radi o hodočašću koje se organizuje, to najviše radi upoznavanja zemlje i nekog druženja. Razmišljajući o tome, znam šta Nurdor radi, znam da im nedostaju sredstva da završe tu kliniku u Nišu, a da kilometraža otprilike se poklapala sa tom šetnjom koja je planirana u Španiji, i tu mi je negde kliknula ideja da to možemo da povežemo i da bi bilo super.
I kako vi planirate da tu vašu šetnju unovčite?
Pa mi, kao što ste rekli, preći ćemo, tako smo negdje izračunali, oko 256.000 koraka. I ideja je da svaki od tih koraka je već neke dve nedelje simbolično je stavljen na prodaju. Dakle, svaki građanin u Srbiji može kupiti po jedan naš korak, odnosno donirati, tako što će poslati poruku bilo koje sadržine na broj 1150. Pored toga je moguće uplatiti novac direktno na račun Nacionalnog udruženja roditelja deca obolela od raka. Svi podaci se nalaze na njihovom sajtu. Nekih 7 mesta u Srbiji smo obeležili na koja ćemo svraćati na odmor i na spavanje. Plan je neki da 8. dana u popodnevnim časovima, to je dakle 6. novembar, stignemo u Niš, odnosno na dečju kliniku.
Kaže volonterka Nurdora Tamara Klarić u razgovoru s našom Nikolinom Miljković. Slušate Novosti dana.
Učenici matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu i dve bronzane medalje na takmičenju u Bukureštu. Na rumunskom masteru iz fizike zlato je pripalo Marku Medvedevu, a bronzu su osvojili Igor Medvedev i Anastasija Ilić. Na takmičenju učestvovalo 11 evropskih timova.
U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da je počelo ponovljeno suđenje biznismenu i vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, kome se sudi za pomaganje u poreskoj utaji. Sud je prethodno doneo rešenje o spajanju postupka protiv Miškovića, Mila Đuraškovića i drugih koji se terete za poresku utaju, odnosno zloupotrebu položaja odgovornog lica i poresku utaju. Suđenje prati naša Ida Maričić, koja je na telefonskoj vezi.
Slobodane, suđenje je počelo pre otprilike pola sata. Sudija Maja Ilić je na početku suđenja objasnila da je apelacioni sud krajem septembra ukinuo prvostepenu presudu kojom su Mišković i Đurašković bili osuđeni za poresku utaju i naložio da im se suđenje ponovi za to delo. Sva trojica su, kako je navela, zbog nedostatka dokaza istom odlukom apelacionog suda pravosnažno oslobođeni optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, zbog čega su bili prvobitno uhapšeni u decembru 2012. godine. Advokat Miroslava Miškovića Zdenko Tomanović predložio je da se današnje suđenje odloži jer nije došao predstavnik kompanije Hemslade. Zatražio je i da se postupak protiv Miroslava Miškovića izdvoji iz predmeta. Tomanović je rekao i da sud za organizovani kriminal ne može da sudi Miroslavu Miškoviću jer je delo za koje se on tereti u nadležnosti osnovnog suda. I advokat Marka Miškovića Branislav Tapušković zatražio je razdvajanje predmeta iz predmeta i rekao da je postupanjem tokom godina suđenje izgubilo svaki smisao. Razdvajanje koje suđenje pred osnovnim sudom zatražio je advokat Milana Đuraškovića Zorana Teljević, koji je ocenio da se ovo suđenje vodi u medijima i pod velikim političkim pritiskom. Samo da podsjetim naše slušaoce, tužilaštvo za organizovani kriminal je optužene teretilo da su putarske firme u periodu od 2005. do 2010. godine oštetili za oko 17 milijardi dinara i doveli do stečaja. Slučaj u vezi sa fabrikom Maziva iz Kruševca pokrenut je godinu i po dana ranije. Optuženima se na teret stavlja da su oštetili tu firmu za više od 3 milijarde dinara i Đuraškoviću pribavili imovinsku korist od oko 15 miliona evra. U ovim trenucima očekuje se da sud saopšti da li će razdvojiti predmet protiv određenih optuženih, kao i da li će suđenje uopšte danas biti nastavljeno.
Hvala. Iz Višeg suda javila se Ida Maričić.
Prvi osnovni sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana Vladimiru S., koji je u subotu u ranim jutarnjim časovima automobilom uleteo u pešačku zonu Zmajovinoj ulici u Beogradu, razneo baštu kafića i povredio 21-godišnju Draganu S. Pritvor mu je određen zbog sumnje da bi mogao da utiče na svedoke. Vozač je na saslušanju kod tužioca tvrdio da ne zna zbog čega je to uradio i da se ne sjeća ničega jer je bio pod dejstvom alkohola. Vozač se sumnjiči da je izvršio teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora.
Od 1. novembra do 1. aprila obavezna je upotreba zimskih guma ako pada sneg ili su kolovozi vlažni, odnosno prekriveni ledom. Kod većine vulkanizera gužvi nema, ali je uglavnom potrebno zakazati termin. Iz Automoto saveza pozivaju građane da na vreme promene pneumatike, pre svega zbog sopstvene bezbednosti. Milenko Marković.
Većina vozača je bila savesna, pa su ranije stavili zimske gume. Međutim, ima i onih koji čekaju poslednji dan, a neki uopšte ne nameravaju to da učine.
Ne stanjam zato što zimi ne vozim, parkiram u garažu i ja sam stari čovjek i ne vozim zimi uopšte.
Nismo, ali hoćemo vrlo brzo. Kao i svi, uglavnom poslednji dan.
Meni su već sad zimske gume. Trudim se da vodim računa.
Ovo je službeno vozilo. Vidjet ćemo za 10 dana.
Vulkanizeri imaju dosta posla ovih dana, ali kažu da su spremni da usluže još veći broj mušterija.
Svi će stići da zamijene. Ima puno vulkanizera, ima puno majstora, tako da nek ne brini. Pa ima oni koji su se opekli prošlih godina i onda su došli sada ranije, a ima ovi koji će čekati dalje zadnji dan. To je svake godine isto. Ako padne brzo temperatura, snijeg, brže se završi sezona. Dok je proljetna sezona uvijek duže traje, zato što ljudi ne žure, nema snijega, može da se zamijeni kad hoće.
Jovica Mitić iz Automoto saveza Srbije kaže da obaveza korišćenja zimskih pneumatika traje do kraja marta i upozorava da dnevna temperatura, čak i kad je u plusu, može da zavara vozače.
U jutarnjim i večernjim satima su temperature dosta niže u odnosu na dnevne. Zbog mokrih kolovoza vrlo često dolazi do stvaranja te police i iz tog razloga je pametno da blagovremeno namontira te pneumatike. Naš savjet je da prilikom montaže zimskih pneumatika obavezno izbalansirate i podesite gume i točkove kako bi bili još sigurniji i bezbedniji, a ujedno možete prekontrolisati sve uređaje za zaustavljanje vozila, svetlosnu signalizaciju koja je vrlo važna u ovim nastupajućim periodima kada je vidljivo smanjena zbog niske oblačnosti, magle ili eventualno snežnih ili kišnih padavina.
Dubina šare na zimskim gumama mora biti najmanje 4 mm, a stručnjaci preporučuju da se one uvek koriste kada je temperatura ispod 7 stepeni. U Automoto Savezu podsjećaju da na putevima van naseljenih mesta vozila obavezno moraju da poseduju lance.
U centru Vrnjačke Banje sinoć je oštećen spomenik Draganu Nikoliću koji je svečano postavljen pre samo 4 dana. Sa bronzane statue otkinut je deo naočara. Međutim, iako se činilo da je u pitanju vandalizam, statue je oštetilo dete koga je jedan gost Vrnjačke Banje podigao da bolje pogleda statue, pišu Večernje novosti. Polomljeni deo je vraćen i tehničke službe saniraju oštećenja. Ukratko o sportu, Dejan Nikolić.
Naš teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Parizu, pošto je na startu za svega 60 minuta igre se ladao 38. na ATP listi Japanca Juichiu Sugitu sa 6-4, 6-2. Njegov naredni rival biće 10. igrač sveta, Amerikanac Sam Querrey. Još uvijek se ne zna da li selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin ostaje ili će biti otpušten sa te funkcije. Naime, odbor za hitna pitanja zaseda, kako saznajemo, u Staroj Pazovi i čeka se njihova odluka. U posljednjem susretu 6. kola regionalne košarkaške Jadranske lige, Crvena zvezda će večeras od 18 sati dočekati MZT iz Skoplja. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 11 stepeni, u Novom Sadu 9. Vreme sutra.
Ujutro hladno, ponegde sa slabim mrazom, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviše od 8 do 13 stepeni. Slično vreme u Beogradu, jutarnja temperatura 3, najviše 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.